Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, Максим Приступа в ефірі. І також програма «За Христи». Відразу перепрошую за затримання програми, але представляю також сьогоднішнього нашого гостя. Отже, з нами є директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні, головний редактор наукового альманаху «Афонська спадщина» Сергій Вікторович Шумило. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
З нагоди видання книги українською мовою, присвяченої саме двом відомим українцям, ми поговоримо саме про Паїсія Величковського та Івана Вишинського. Згадаємо про факти, які нам ще не до кінця відомі. Але, зрештою, на початку хочу сказати, що пан Сергій зовсім недавно повернувся з Афону, тож на початку попрошу кілька слів про останній ваш візит і про останні ваші враження. Я бачив світлини, сніг. От чим живе сьогодні Афон?
Ну, взагалі, на Афоні завжди тепла погода, і цього року на Різдво, в ніч на Різдво, з 6 на 7 січня, дуже великий снігопад випав. Це за останні 30 років таке явище вперше спостерігалося на Афоні. І снігопад тривав більше тижня, засипавши всі дороги, так що неможливо було пересуватися по горах. От, і якби афонські ченці сприймали це як таке свого роду милість Божу, таку, як
знамена. Манна.
Ну, раділи. Раділи, як діти, от такому явищу рідкісному для цієї частини нашого континенту.
А чим обумовлений ваш візит був цей останній туди?
Ну,
мені це була робоча?
Так, мені доводиться часто бувати для того, щоб і досліджувати джерела, пов'язані з зв'язками України і Афону, і духовні стосунки.
Я хочу сказати дорогим слухачам, що це в нас не перший ефір з паном Сергієм, хто слідкує за нашими програмами «За Христи». Це вже по числу, якщо не помиляюся, третій навіть. Тож я попрошу вас нагадати, ким були, чим прославилися ці два мужі, про кого ми сьогодні там говорити. Тому що перші попередні програми, здається, друга ця остання програма, то ми саме говорили також про Івана Вишинського. Але, зрештою, нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, що вони є українцями, яка їхня слава, який їхній почот є саме на Афоні, поміж старцями афонськими, тому що афонська земля також славиться багатьма людьми. Але чим вирізняються ці два мужі, ці дві постаті?
Ну, взагалі, це дуже видатні постаті в історії як України, так і взагалі східної християнської традиції. І Іван Вишинський, і Паїсій Величковський зробили дуже багато для відродження східної і сихаської традиції, практики. От, і саме за це їх глибоко шанують не тільки в Україні, а й в інших різних країнах, православних, зокрема, і на Святій Горі Афон. Ну, якщо говорити про Паїсія Величковського, то його як святого глибоко шанують в Румунії, в Молдавії, в Греції, в Болгарії, в Росії. Тобто це такий діяч міжнародного значення, який зробив дуже важливий внесок в відродження традицій старчества, традицій справжнього православного чернецтва, традицій ісихазму і умної Ісусової молитви.
Ну, і відразу, я гадаю, що було б доречно вже включити наших слухачів до розмови нашої. Тож, друзі, хто цікавиться темою, котра зараз лунає в програмі «За Христи», ви можете телефонувати, долучатися зі своїми коментарями або з запитаннями, або взагалі, хто цікавиться українською спадщиною на Афоні, тому що пан Сергій також в цьому є фахівець. Тож, друзі, телефонуйте на наші студійні номери 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-18. 60 та 093-323-73-18. Будемо приймати під час ефіру також ці дзвінки. А от перше запитання, пане Сергій, що вас наштовхнуло на цю таку справді велику, серйозну працю, дослідження, життя сьогодні? Ви тут в Україні, Афон там далеко, там тепло, тут холодно і, ну, і зрештою.
Ну, не завжди у нас холодно.
Але я про сьогодення.
Ви знаєте, ну, коли вивчаєш власну духовну спадщину свого народу, да, свою духовну традицію національну, обов'язково виникає питання, де першоджерела, з яких ми черпали витоки нашої національної духовної традиції. І вивчаючи власну національну традицію духовну, неодмінно приходиш от саме до цих першовитоків, які є за межами України, і безпосередньо це є свята гора Афон, звідки тисячу років назад було пронесено традиції чернецтва, на основі яких виникла Києво-Печерська лавра, а потім виникли всі інші монастирі. Неспроста Києво-Печерську лавру ще називали руським Афоном, тому що за значенням у Східній Європі після Афону це святиня друга по своїй значимості, такій по пошані в християнському світі. От, і, власне, все це змушує, щоб краще зрозуміти нашу духовну традицію, щоб більше до неї наблизитись, щоб а оскільки вона у нас втрачена, то її необхідно відроджувати, і відроджувати треба знову ж таки на основі першоджерел, то це все змушує їхати туди, де вона зародилася і де вона, слава Богу, збереглася до сьогодні в своєму, по суті, такому непошкодженому вигляді вже протягом більше як тисячі років.
Дякую, дякую. Що вам вдалося нового відкрити? Які факти виплили от з цим уже вашими візитами останніми і з вашими цими дослідженнями, які ви вже занотували в своїх книжках?
Ну, дуже цікава тема – це стосунки української козацької старшини з Афоном. І це зовсім тема, яка ще ніколи ніким не досліджувалась, не вивчалась. І вдалося знайти певні джерела на Святій Горі, в монастирях. Треба розуміти, що при кожному з монастирів афонських є великі бібліотеки, де зберігаються дуже цінні стародавні і рукописи, і стародруковані книжки. От, і там вони, їх дуже багато збереглося, і вивчаючи їх, от відкриваються нові сторінки і нашої духовної історії, зокрема і зв'язків України з Афоном в 17-18 століттях. Виявляється, вони були дуже тісні, і от є документи, які підтверджують, що Іван Мазепа, Іван Самойлович, і Данило Апостол, і Павло Полуботок, представники української козацької старшини, такі як Яків Лизогуб, Семен Палій, багато-багато інших, той же Калнишевський, от вони дуже активно в той час звертали свої погляди до Афону і намагалися допомагати монастирям Афону. І навіть було засновано кілька українських обителей на Святій Горі, зокрема козацький скит «Чорний вир», в якому подвизалися виключно колишні запорожські козаки. І це вони його, цей скіт на Афоні називали духовним Запоріжжям на Афоні. Також був інший скіт Свято-Іллінський, заснований видатним нашим земляком, про якого ми сьогодні вже говорили, це Паїсій Величковський. От, і він і сьогодні зберігся, цей скіт. Єдине, що там вже тепер греки проживають. От, і це дуже велична обитель, яка за розмірами, хоч вона називається скіт, але за своїми розмірами вона навіть більша за деякі монастирі.
Розкажіть про печеру, яку вам такий артефакт, яку вам вдалося знайти, і які підтвердження, що це є та сама печера, в якій, власне, жив цей подвижник?
А ви маєте на увазі печеру Івана Вишинського?
Так, так, ви про неї згадуєте.
Так, досліджуючи наші українські сліди на Афоні, от ми знаємо з листів Івана Вишинського, що він своє життя закінчив, ну, подвизався наприкінці життя в печерному затворі. От, і там є чітка вказівка, при якому з монастирів в печері він подвизався, і було здійснено спробу розшукати при цьому монастирі печеру, і дійсно вона збереглася там. Існував навколо цієї печери цілий скіт, є залишки якихось руїн, якихось споруд біля печери, тобто, напевно, це був навіть скит якийсь. От. І на скелі там на високій такій висоті над скелею висічено всередині печера є, в якій, імовірно, от саме в цій печері подвизався Іван Вишинський. Тобто підтверджень, на жаль, письмових цьому немає, але з тих описань, які збереглися в листах Івана Вишинського, імовірно, що це саме ця печера, бо інших печер в цьому районі знайдено не було. Невідомо.
Чисто таке практичне питання. Як вам це вдається? У вас є якісь ченці, котрі вам там допомагають на місці? Чи у вас є ціла експедиція, така група? Тому що цікаво, от ви є сам, чи у вас є там кілька? І взагалі, чи ченці Афону відкриті на такі речі, щоб щось розповідати? Тому що знаємо, що там досить такі, ну, принаймні то, що я знаю, такі консервативні є брати, котрі, ну, самі в своїм світі живуть. Чи
так,
є?
Звісно, вони живуть. Вони не для того пішли з миру, щоб повністю бути для нього.
Але це користь приносить?
Справа в тім, що ченці уходять на Афон для того, щоб в усамітненні, в молитовних подвигах перебувати, самовдосконалюватись і молитись. От. І саме для цього вони закриваються від миру. І це дуже важливо, да? Бо, як кажуть, цей світ стоїть, поки є люди, які постійно моляться за цей світ. От якраз афонські ченці в цьому усамітненні, в закритому стані від світу, от вони якраз і намагаються молитися за цей світ. От, тобто, щоб допомогти цьому світові, від нього треба піти, так би мовити. От. І дійсно, співпраця на Афоні дуже складна в цьому відношенні, оскільки вони не є відкритими до будь-яких дослідників, до будь-яких нових людей. Це вимагає багатьох років взаємовідносин, коли ти вже якби сприймаєшся як свій, не тільки як науковець, а як людина, перш за все.
Як брат.
Да. От, і вже тільки от після цього вже вдається. Тобто, ну, це треба, як кажуть, цим жити, от, щоб цим займатися. От. Ну і звісно, що от оці відгукуються і допомагають в певних пошуках, бо самостійно це зробити на Афоні майже неможливо.
Ви, звісно, що користуєтеся послугами архівів, правда? Як вам вдається, в якому стані архіви, як вони виглядають там, і чи є доступ в афонських архівів, отак приїхати і поглянути, подивитися, чи знову ж таки треба бути братом вже таким?
Ну, взагалі, архіви, вони закриті, тобто так просто приїхати от, і одразу дайте мені доступ, як у звичайному архіві, такого на Афоні немає. Це, знову ж таки, треба не один рік вибудовувати особисті стосунки. От, але при кожному з монастирів дійсно ці архіви є. І, як я вже казав, там дуже цінні є документи, яким навіть понад 1000 років. І є документи, які засвідчують якраз нашу спадщину духовну, зокрема, от при архіві Великої Лаври Афонської зберігається акт 1016 року, який засвідчує, що на той час уже існував на Афоні давньоруський монастир, от, який був заснований ще за часів князя Володимира. От, є трошки пізніше, там за 1030-ті, за 1040-ві роки акти теж, які засвідчують існування давньоруського монастиря. От, і це є сторінки нашої історії, нашої спадщини, які, на жаль, у нас зовсім забуті. І це спонукає до того, щоб якось більш активно намагатися вивчити, дослідити ці невідомі нам сторінки.
Ви згадуєте про маловідомі також листи. От з ким це листування відбувалося? Який зміст цих листів? Взагалі напрямок думки, про що йде мова?
Ту, ви запитуєте про цю книжку,
яка
вийшла, листи Паїсія Величковського до останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. Справді, це, знову ж таки, невідома ще досі сторінка нашої історії духовної спадщини. Виявляється, Паїсій Величковський, і коли був на Афоні, і коли був потім в Румунії, підтримував дуже тісні стосунки з Запорозькою Січчю, і запорозькі казаки активно допомагали в розбудові його монастирів. І навіть, як сказано в одному з листів до Калнишевського, Паїсій пише, що його обитель складається переважно з колишніх запорожців. Там дослівно «найпаче православної мінитія страни запорожське». От, це він пише про склад свого братства. Також цікавий документ було знайдено, вперше засвідчено документально, що Паїсію Величковському на Афоні було передано знаменитий старовинний монастир Симона Петра, який розташований на скелі. Це якби, коли робилися кілька років назад західними дослідниками дослідження серед найдивовижніших монастирів світу, неважливо, католицькі, православні, буддистські, індуїстські, то він зайняв третє місце як монастирі, як диво світу.
Симона Петра, так?
Симона Петра він називається. От, він стоїть на високій скелі, якби, і є продовженням цієї скелі. Це дивовижно. Коли ти виходиш на балкон і дивишся вниз, під тобою страшенна прірва. Як взагалі в ті часи, тисячу років назад, ченці, не маючи сучасних технологій, навіть маючи сучасні технології, таке збудувати неможливо і дуже складно. А як вони це будували в ті часи вручну, не маючи таких технологій, це взагалі просто дивовижно.
Зараз маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, будь ласка.
Навіки слава Богу. Світлана Кременець, Тернопільщина. Я чула, що той Афон, та святиня, дуже високо в горах, і що туди не пускають жінок. Чи то правда, чи ні?
Угу. Дякуємо, пані.
І ще одне питаннячко. І чи туди можна таким православним Київського патріархату, чи тільки московських пускають?
Угу. Дякуємо за гарні запитання, справді практичні.
Так, Афон – це є свята гора, це гори, це півострів, який, по суті, відокремлений від материка, і добратися на Афон можна тільки морем. І взагалі треба розуміти, Афон – це є єдина в світі автономна Чернеча республіка. Вона має статус автономної республіки в складі грецької держави. Це регламентовано законодавством і Конституцією Греції. На Афоні існує свій уряд, священий кінот Афону. Існує свої закони, якими є устави монастирів. Свій побут, свої традиції. І одною з таких традицій тисячолітніх є заборона на вхід жінкам на Святу Гору, оскільки це є територія суто чоловічих монастирів. І монахи уходять на Афон, вони уходять з миру, зі світу, для того, щоб перебувати в повному усамітненні молитовному, і щоб навколо не було жодних спокус. Тому там немає жінок, там немає сучасних ні готелів, ні якихось баз відпочинку. Там тільки монастирі, гори, скити, келії, печери, де підвизаються ченці. І це є взагалі стародавня традиція. Треба розуміти, зараз в секуляризованому суспільстві, коли втрачено вже давні традиції духовні, часто сприймається, не пускають жінок, значить це дискримінація, це якесь там жононенависництво, мабуть. Насправді це хибний погляд, бо в давні традиції християнського чернецтва якраз було сувора заборона на те, щоб чоловіки заходили в жіночі монастирі, а жінки, щоб заходили в чоловічі монастирі. Оскільки стіни монастиря – це не просто стіни для оборони від загарбників там, чи ще щось, чи просто для краси, там вони як зараз часто сприймаються, а стіни монастиря вони слугували для того, щоб чернець, який залишив світ, він відгороджується від світу, повністю його полишає. І от за стінами монастиря починається новий світ, в якому повністю має перебувати і чернець, який зрікся світу цього. От. І, власне, оця традиція, вона на сьогоднішній день, вона, по суті, єдине, де збереглася, це на Афоні. І це дуже важливо.
А стосовно другого запитання, чи може туди їхати чоловіки, наприклад, іновірці або чоловіки
так,
патріархату Київського?
Значить, ну, по-перше, дивіться, якщо духовенство стосується, Афон є під юрисдикцією Константинопольського патріархату. От. І що стосується духовенства, то туди можуть поїхати, щоб послужити тільки клірики, які перебувають в єднанні з іншими помісними православними.
Євхаристійному єднанні.
Звісно, так. В євхаристійному спілкуванні з іншими помісними церквами. От. Оскільки Київський патріархат в такому стані не перебуває, то йому там служити не дозволять. Так само, як йому не дозволять ані в румунській церкві служити, ані в болгарській, сербській, чи єрусалимській, чи антіохійській, і так далі, і константинопольській.
А там, коли навідуєш, то тебе питають, то так, якого...
Ну, ти, якщо ти клірик, ти маєш надати документи. Ти, всі священики звертаються для отримання благословення від Константинопольського патріарху, і це звернення йде від правлячого архірея, тобто має бути підтвердження. Так просто там, бо буває дуже багато навіть самозванців, шарлатанів, які намагаються десь там затертись. От. Щодо мирян, значно простіше. Навіть, взагалі, поїхати може будь-хто. Я навіть бачив католицьких ченців, які приїздили для ознайомлення. Взагалі, зараз цікаво, на Заході дуже великий інтерес виник до спадщини Афону, до духовних традицій чернечих на Афоні. Коли я був в монастирі Симона Петра, я бачив цілу делегацію бенедиктинських монахів, які там були, і от вони знайомляться з цією традицією молитовною, богослужбовою. І я нещодавно тільки повернувся з поїздки по Західній Європі, де ми в 10 країнах Західної Європи проводив я лекції по спадщині Афону. Ми були в Римі, виступав я і в Женеві, і в Мілані, в Неаполі, в Празі, Страсбурзі і так далі. От, і я бачив дуже велике зацікавлення. Зацікавлення не тільки з боку православних, а зокрема і католиків, і навіть протестантів. І більше того, скажімо, на Афон часто їздить така відома особа, як принц Уельський Чарльз. От, навіть є келія, яку йому виділяють, де він зупиняється і перебуває в молитовному самітненні. От, і більше того, принц Чарльз створив в Британії товариство друзів Афону, намагається допомагати монастирям Афону. І буквально ось 3 лютого я відлітаю в Англію. Ми там проводимо спільно з британським товариством друзів Афону міжнародну конференцію, присвячену афонській спадщині. Вона відбудеться в Кембриджі. От, тобто з різних країн їдуть, і серед ченців Афону, треба розуміти, да, це такий міжнародний духовний центр, де різні національності присутні. Там є і монахи-греки, і є монахи-румуни, є монахи-серби, болгари, українці, росіяни, грузини, араби. Є навіть, я бачив, монахи-французи є, є італійці, німці, я бачив. Є навіть один монах-китаєць, який прийняв православ'я. Не так давно на Афон поїхав один відомий афганський маджахет, От, і там прийняв православ'я, хрещення прийняв. От, навіть таке.
В іншому місці не можна ніде сховатися, ну, крім Афону, вже в такому випадку, коли майже хет. Ну, жартую, ну, звісно.
Бачите, путі Господні не сповідані. Да.
Зараз почуємо, значить, на друге запитання також пан Сергій дав відповідь. Ну, зрозуміло, якщо там є присутні ченці інших віросповідань, то, відповідно, і миряни також можуть туди приїхати в якості духовної якоїсь своєї такої, не знаю, заряду, підтримки і так далі. Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу, Оксана. Скажіть, будь ласка, скільки монастирів саме московського православ'я є на Агафоні? Тому що я знаю, що після того, як відбувся Другий Ватиканський собор і хотіли об'єднатися Константинополь з Римом, саме Агафон збунтувався, монахи. І тоді патріарх Константинопольський сказав, так як це тоді територія СССР була, звідти постачались монахи, ми вже їх не будемо брати. І в основному туди переходять тільки греки. Яка ситуація стосовно цього? І дуже жаль, звичайно, що українці через московське православ'я можуть попасти на Агафон для служби. На якій мові
ви
там,
до речі, служба? Ви помиляєтеся, вам сказали, що туди можуть і миряни їхати.
Маєте на увазі, як чернець.
Як... А, чернець?
Так, так. Дякую.
Дякую. Як чернці також можуть їхати?
Значить, неправильна постановка питання, перепрошую, і зараз поясню. По-перше, це територія не Радянського Союзу, це завжди була територія.
Ні, пані Оксана говорила за територію України, територію Білорусі, Росії, що звідси, з пострадянського Союзу, раніше, вона каже, поставляли.
Взагалі не поставляли, заборона була. Взагалі, в радянські часи наші монастирі всі вимерли, оскільки з Радянського Союзу було закритий доступ, щоб хтось міг їхати. За весь радянський час буквально на Афон потрапило не більше десятка монахів. Значить, Афон перебуває в юрисдикції Константинопольського патріархату, і там немає жодної іншої юрисдикції. Там є монастирі болгарські, є сербські, є монастирі грецькі, румунські, і є руський монастир, де змішане братство, там українці, росіяни. Щодо радянських часів, то якраз от після 1917 року всі наші обителі почали занепадати на Афоні, оскільки не було притоку нових ченців, і старі монахи вмирали, а нові не з'являлися. І, відповідно, більшість обителей на Афоні, от, які були збудовані ченцями з України, з Росії, вони до 70-х років прийшли в занепад і опустіли повністю. І деякі з них і досі стоять, на превеликий жаль, в руїнах. І завдяки якраз от вихідцям із Закарпаття, коли Закарпаття ще не входило до Радянського Союзу, до Другої світової війни, в 20-30-ті роки був великий приток з Закарпаття ченців на Афон, завдяки яким вдалося зберегти деякі обителі слов'янські від повного вимирання. Тоді десь більше 40 монахів приїхало на Афон з Закарпаття, от завдяки їм, і навіть і в 70-ті роки ігуменом Пантелеймонівського монастиря на Афоні був закарпатець отець Гавриїл Легач, і більшість ченців там були також закарпатці. Тобто от завдяки їхнім зусиллям цей монастир повністю не вимер. От. А щодо того, шкода чи не шкода, така ситуація. Є церкви, які перебувають в євхаристійному віднанні, є, які не перебувають. І тут нічого не поробиш.
Добре, чуємо наступного слухача. Представтеся, будь ласка, хто ви, звідки і ваше запитання. Будь ласка.
Доброго дня. Володимир з міста Києва. Ну, мені цікаво більш детальніше про для мирян, умови для мирян, якщо бажаючи поїхати. Які документи потрібно, скільки там в цифрах бабла треба, ну, скажіть, будь ласка, дякую.
Дякую.
Ну, це питання, я не займаюся питаннями організації паломництв, це треба звертатися до паломницьких служб, які надають такі послуги. Найголовніше...
Є організовані поїздки.
Так, так, так. І... Єдине, я зазначу, що необхідно мати шенгенську візу для в'їзду в Грецію, і необхідно на Афоні отримати, на Афоні існує своя окрема віза, вона називається Діамантіріон, це внутрішня віза, яку теж треба отримати, і її можна отримати через паломницькі служби.
Добре, зараз наступний слухач. Вітаємо вас. Представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Паїсій Вовлячковський вчився в Києво-Могилянській духовці на місці із Григорієм Савицького родом. Вони народилися в один рік 1722 і померли в один же рік 1694. Ну, без права. Петро Калнишевський вже канонізований. І коли Паїсій Вовлячковський був на Афоні, то багато монахів, які з ним були, ну, 500 чоловік, вони поїхали туди, взяв їх у Румунії. А насчет паломництва, там слухачка питала Київського патріархату, схі архімандрит Антоній пошти кожного року їздить туди і молиться з ними. Так що, хто хоче, той і їде. Дякую.
Це така була поправка від пані Лідії. Знаєте, мені зараз пригадалася історія, але до кінця її не пам'ятаю, про продовжу питання пані Світлани, про жінку на Афоні, що була якась спроба одної жінки потрапити на Афон. Якщо вам відома ця історія, то, будь ласка, перекажіть.
Це було в 30-ті роки 20-го століття. Значить, гречанка, міс Греції, яка виграла титул міс Вселенної, от, і вона з одним, так би мовити, олігархом, от вони їхали катером навколо Афону, яхтою, і захотіли потрапити на Афон, і вони її перевдягли в матроса, і вони пішли, дійсно, походили по Афону. От, ніхто про це і не знав, але через певну кілька років прийшов на Афон до священного кіноту лист з великими пожертвами. І ця жінка розкаювалася в судійному і просила пробачити, і просила молитися за неї. Вона писала, що в неї виникла невиліковна хвороба, і ніякі лікарі не можуть їй допомогти, і ніякі гроші їй не можуть допомогти. Вона просила дуже сильно молитися і просила пробачити її за цей гріх. От вона це розповіла, що вона зробила, і вона прислала велику пожертву з проханням, щоб це на спомин її молитовний. От, звісно, що ці пробачили, вони молилися, от, і з часом ця жінка вилікувалась, і вона прожила до 90 років. Вона вийшла потім заміж за представника британської королівської родини. От, це якби такий відомий факт, який красномовно засвідчує, що не варто жартувати з такими серйозними духовними речами. От. А взагалі-то були випадки на Афоні, коли не просто були жінки, а пускали жінок на Афон. Значить, це було, по-перше, під час грецької національно-визвольної боротьби в 20-ті роки 19-го століття, коли турки масово винищували населення місцеве в районі Македонії, грецької частини Македонії, і афонські ченці, щоб врятувати цивільне населення, вони дозволили десь близько 5 тисяч жінок і дітей приютили на Афоні, дозволили їм там поселитися, щоб врятувати їх від неминучої смерті. Тобто, і ще подібні факти траплялися потім пізніше, під час Першої світової війни, коли давали можливість притулок для того, щоб врятувати життя. Тобто, це ще раз засвідчує, що на Афоні не існує ніякого дискримінації чи жононенависництва, і коли потрібно, то з метою милосердя і рятування людей, то ченці йдуть на порушення такої своєї традиції.
Це була ініціатива, я перепрошую, це була ініціатива самих ченців, чи це, можливо, сама Богородиця так захотіла, щоб подинити?
Це ініціатива ченців була така, так. Да. Тобто, як ми знаємо, що взагалі заборонено приходити жінкам на Афон, це заповіт Божої Матері, коли приїхала на Афон візантійська принцеса, і вона принесла пожертви, але вона почула голос Божої Матері, яка забороняє їй і всім жінкам ступати на цю святу гору. От. І після цього законодавством Візантійської імперії було видано сувору заборону. І сьогодні в грецькому законодавстві ця заборона існує, і за неї навіть є кримінальна відповідальність за порушення цієї законодавчої норми.
Вітаємо наступного слухача. Вітаємо вас. Христос народився. Будь ласка, прийма час свого вимкніть. Алло?
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина, вас турбує Кам'янець-Подільський. Скажіть, будь ласка, іди цікавитися спадщиною тільки історичною чи сучасними святими Афонської гори? Бо перебуваючи в Греції, греки дуже люблять Паїсія Афонського. Якщо, розкажіть, будь ласка, про його життя.
Ну, старець Паїсій Святогорець – це сучасний подвижник, який не так давно жив, буквально ще на початку 90-х років. От, і це був видатний, як я сказав, подвижник сучасності, вчитель духовний, навколо якого гуртувалися нові учні. От, він залишив велику спадщину. Я думаю, у нас не вистачить часу, щоб про це говорити. Про нього дуже багато є книжок. Але дійсно, Афон цінний не тільки історією і минувшиною, а й тим, що там збережена оця духовна традиція безперервна до сьогоднішнього дня. І там і сьогодні є старці, є подвижники, які подвизаються в усамітненні, хто в печерах. Є ченці, які живуть в печерах, є ченці, які живуть в монастирі. Хтось в затворі, хтось просто в монастирі. От, і там дуже багато таких от людей. Звісно, там люди різні є, і монахи є різні, і з характерами різними, і поглядами навіть різними, але от там дуже багато є таких людей, які повністю присвятили себе служінню Богові, відріклися від світу і перебувають в такому молитовному усамітненні, і Господь являє навколо них чудеса по їхніх молитвах. От, і старець Паїсій якраз був одним з таких подвижників, але він не один такий. Там це він найбільш відомий сьогодні, оскільки про нього багато написано, а насправді таких старців на Афоні було багато, і навіть є деякі старці і сьогодні. Хоча вони цього не показують, інколи можна бачити простого монаха, який десь на кухні, там просто куховарить для всіх братів. Там, і ми навіть можемо не підозрювати, який він є подвижник там вночі в келіях, як він молиться. Таємно, не показуючи цього нікому.
Я це запитання тримав на останок, але як ми зарушили таку загальну позицію вже і картину Афону, то я запитаю, як відреагували або як реагують зараз, яка думка ченців афонських от про все православний собор, який відбувся минулого року на Криті? От тому що багато розголосу про це було, а зі сторони саме от держави Чернецької держави, знаємо, наскільки вона є також консервативна в собі. От що кажуть ченці про ті, ну, на перший погляд, безобідні такі умови, котрі прийняв все православний собор?
Ну, вони надіслали певні свої зауваження і вважають, що рішення прийняті були, потребують ще роботи над ними, доопрацювання, і вони подали свої пропозиції. Ну, це якби вже питання, знаєте, це питання більше вже церковної політики, я цим не займаюся, я займаюся таки духовно-культурною спадщиною. Тому не мені давати оцінки подібних речей.
Ну, ви можете переказати, власне, те, що ви зараз і зробили. Але повернуся ще з кількома запитаннями про головну тему сьогоднішнього ефіру. Якщо розглядати літературну спадщину цих двох мужів, то що можна було б так виокремити? Що можна було б так, про що можна було б зараз в кількох словах також згадати? От про ті скарби, котрі залишили нам ці два чоловіки.
Ви знаєте, дуже велика шкода, що у нас в Україні от ця спадщина, вона майже забута. Тобто, ну, здавалося б, от Івана Вишинського навіть в радянські часи вивчали по українській літературі в школьній програмі. Але, знову ж таки, це було, знаєте, як з багатьма іншими письменниками, просто виривали з контексту і подавали тільки те, що хотіли. От. І ми маємо дещо викривлене уявлення про самого Івана Вишинського, про його спадщину. Да? Ми зовсім не знаємо, цікаві його роздуми про умну молитву, про необхідність зосередження розуму в серці, щоб через серце помістивши свій...
Ви кажете про Ісусову молитву.
Так, так, у нього якраз в цьому напрямку є цілі листи, там, які майже ніхто не знає. І, як на мене, то це є найцікавіше з його творів, а не там полеміка тільки з опонентами, там, з греко-католиками, чи ще там з шляхтою, там, і так далі. От, щодо спадщини Паїсія Величковського, так само ми взагалі його спадщини фактично в Україні не знаємо. Досі от ми вперше тільки зробили переклад українською мовою його автобіографії. Це взагалі визначна пам'ятка української духовної літератури 18 століття, яка розкриває дуже багато цікавих і свідчень із історії побуту України 18 століття, і духовного досвіду. І взагалі воно і як історичне джерело, і як літературне, воно має велику цінність, але до сьогодні от тільки вперше от було перекладено. Ця вже праця видана була італійською, грецькою, англійською, французькою, російською і українською тільки вперше. От, тому потрібно повертати спадщину всіх наших подвижників. У Паїсія Величковського дуже багато праць. Є праці там і роздуми про Ісусову молитву. Є праця там от суто духовні такі настанови. Там дуже-дуже багато. Він займався літературно-перекладацькою діяльністю. Він переклав з грецької мови на слов'янську «Добротолюбія», праці святих отців. До того часу от ці праці ніколи не були перекладені на слов'янську мову, і от слов'янське християнство, воно не знало цієї спадщини святоотцівської багатющої. Тобто, і він створив цілу школу, і якщо ми знаємо от видатних оптинських старців, то, власне, оптинські старці – це є продовжують. Це є учнів Паїсія Величковського. І оця традиція старчества, яка почала відроджуватися в 19 столітті, це якраз було завдяки Паїсію Величковському і тій школі, яку він заснував. Учні якого потім розійшлися по різних кутках, хто поїхав по Румунії, хто по Молдавії, хто в Болгарію поїхав, хто в Росію, хто в Україну. І от завдяки їхній такій подвижницькій діяльності почався процес певного такого духовного відродження, але вони не встигли зробити те, що вони хотіли, оскільки відбулася революція. Власне, якби ці традиції були відроджені на століття раніше, то, може, б зовсім по-іншому б взагалі хід світової історії міг би піти.
Мусимо закінчувати, залишається 2 хвилини, і у вас є нагода також запросити на презентацію тих двох чудових ваших творів. Будь ласка, де, коли?
Так, завтра у вівторок у Національній бібліотеці імені Вернадського по вулиці Володимирській відбудеться о 15-й годині презентація цих двох книжок Паїсія Величковського і Івана Вишинського. Тому, якщо будуть бажаючі, я запрошую, приходьте, і там ми продовжимо спілкування, буде лекція, буде презентація.
Там також можна буде придбати собі.
Так, можна буде і придбати, і задати запитання, поспілкуватися.
Виключно автору і, звісно, отримати автограф від нього в найменній книжці. Шановні радіослухачі, це була програма «За Христи». З вами в студії був Максим Приступа і також директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні, головний редактор наукового альманаху «Афонська спадщина» Сергій Вікторович Шумило. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
Дякую вам, навіки слава Богу.